Prevod sa hebrejskog na danski jezik. Kada se od zaposlenih u bilo kojoj poslovnici prevodilačkog centra Akademije Oxford širom naše zemlje zahteva direktan prevod sa hebrejskog jezika na danski, oni mogu da izvrše uslugu kako usmenog, tako i prevoda sadržaja u pisanom obliku. Najpre da naglasimo da su prevodioci i sudski tumači u potpunosti kvalifikovani da izvrše kako simultani, tako i konsekutivni, ali i prevod uz pomoć šapata u navedenoj varijanti jezika, a isključivo u skladu sa smernicama koje su vezane za organizaciju same manifestacije, se i donosi odluka koja od tih usluga bi trebalo da bude primenjena, pa se u ponudu svakako po potrebi unosi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, jer je ta usluga dostupna u okviru konkretne institucije. Pomenuli bismo i to da su ovi stručnjaci osposobljeni da obrade i sve vrste marketinških materijala u toj jezičkoj kombinaciji, a što se odnosi kako na direktno prevođenje vizit kartica sa hebrejskog jezika na danski, tako i na stručnu obradu brošura, PR tekstova i kataloga, zatim flajera i reklamnih letaka, odnosno plakata i, generalno govoreći, svih ostalih sadržaja koji se reklamira ili neki događaj ili usluga, te kompanija ili proizvod. Svakako će sudski tumači i prevodioci profesionalno da obrade kako naučne tekstove različite tematike, tako isto i popularne tekstualne sadržaje, a sem toga prevode i ilustrovane, odnosno dečije i stručne časopise, kao i novinske članke, te adekvatno odgovaraju i na zahteve onih klijenata koji žele da dobiju profesionalno obrađene udžbenike ili određeno književno delo, uzevši u obzir da su dostupni i direktni prevodi filmova i serija sa hebrejskog jezika na danski, ali i svih ostalih audio, odnosno video materijala, poput recimo reklamnih poruka ili bilo koje vrste emisija, informativne, obrazovne, zabavne, dečije i ostale. Mora biti istaknuto da ova institucija omogućuje i sinhronizovanje svih tih sadržaja, odnosno uslugu njihovog profesionalnog titlovanja. Ukoliko bude bilo potrebno, prevodilac i sudski tumač će pristupiti i obradi kako web sajtova, tako isto i softvera, sve vrste programa i aplikacija, a mogu da prevedu i online prodavnice, zatim internet kataloge i svaku drugu vrstu materijala koje se na određeni način tiče kompjutera ili interneta. Ističemo da oni odlično poznaju i pravila koje se tiču optimizovanja svih sadržaja tog tipa, tako da se tokom njihovog prevođenja rukovode svim smernicama koje uključuje SEO, to jest Search Engine Optimization. Izuzev obrade svih ovih sadržaja, pomenuti stručnjaci mogu shodno zahtevima klijenata da profesionalno obrade i bilo koju vrstu dokumentacije, odnosno svaki pojedinačni dokument koji klijent na propisan način bude dostavio. Što se tiče dostavljanja takvih sadržaja na obradu, posebno mora biti istaknuto da je važno isključivo priložiti originalna dokumenta, a za sve ostale materijale je generalno prisutno pravilo da ih klijent po želji može poslati na obradu elektronski i isto tako izvršiti njihovo preuzimanje, a po završetku prevođenja. Kako je obavezan svaki pojedinac da originalna dokumenta na uvid sudskom tumaču dostavi, to on bira da li će ih poslati preko Pošte Srbije preporučeno ili preko neke kurirske službe, odnosno da li će ih lično doneti u bilo koje predstavništvo pomenute institucije. Svakako će mu biti dozvoljeno i da samostalno izabere da li mu više odgovara da kompletno obrađena dokumenta dobije preko kurirske službe na željenu adresu ili dođe u poslovnicu i preuzme ih lično. A usluga koja uključuje donošenje dokumenata na adresu klijenta se dodatno naplaćuje, potpuno odvojeno od obrade dokumenata, a u skladu sa cenovnikom koji je datom trenutku aktuelan u okviru službe koja je za dostavu i zadužena. Osim svih vrsta pravnih akata, kao što su sertifikati, sudske žalbe, tekovine Evropske unije, ugovori, sudske tužbe, punomoće za zastupanje, sudska rešenja, licence, sudske odluke, presude o razvodu braka i ostali sadržaji vezani za oblast kako sudstva, tako i prava, prevodioci i sudski tumači mogu da izvrše i direktan prevod poslovne dokumentacije sa hebrejskog jezika na danski, osnivački akt preduzeća, godišnji poslovni izveštaj, fakture, revizorski izveštaj, rešenje o osnivanju pravnog lica, finansijski poslovni izveštaj, statut preduzeća, poslovne odluke i bilo koji drugi dokument koji se poslovanja nekog preduzetnika ili određenog pravnog lica tiče. Naravno da će ostvariti zahtev i svih onih klijenata koji u navedenoj jezičkoj varijanti žele da dobiju preveden ma koji sadržaj iz domena obrazovanja ili nauke, a u većini slučajeva se klijenti obraćaju zaposlenima u konkretnoj instituciji kako bi dobili prevedeno svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, zatim potvrdu o redovnom školovanju i diplomu i dodatak diplomi, s tim što oni naravno obrađuju i nastavne planove i programe fakulteta, potom prepis ocena i uverenje o položenim ispitima, a na osnovu potreba mogu profesionalno da prevedu kako seminarske radove i to bilo koje tematike, tako isto i diplomske. Svakako će članovi tima određenog predstavništva da ispoštuju onaj zahtev koji podrazumeva hitnu izradu prevoda bilo kog dokumenta, ali u tom slučaju bi klijent trebalo skenirane materijale da pošalje na mail pomenute institucije, a kasnije i to u najkraćem mogućem roku, da na uvid priloži i originale, kako bi bila izvršena propisna overa sudskog tumača, uz izvod iz matične knjige rođenih, zatim umrlih i venčanih, odnosno krštenicu, venčani list i umrlicu. Profesionalni sudski tumači i prevodioci mogu da omoguće klijentima i propisnu obradu svih ličnih dokumenata, a to je pasoš, dozvola za boravak, uverenje o državljanstvu, vozačka dozvola, lična karta, radna dozvola, potvrda o prebivalištu, saobraćajna dozvola i sva ostala lična dokumenta, a bit će izvršeni i direktni prevodi naučnih radova sa hebrejskog jezika na danski, ali i svih ostalih sadržaja koji se tiču oblasti nauke, kao što su na primjer rezultati naučnih istraživanja ili naučni patenti. Valjalo bi dodati i to da overa za koju je zadužen sudski tumač, inače član tima svakog predstavništva ove institucije, nije isto što i nadovera, jer se u tom slučaju na konkretna dokumenta mora staviti takozvani apostil pečat, a koji je također poznati kao haški. Naime, pomenuti stručnjaci nemaju pravo da tu vrstu pečata na konkretna dokumenta stave, te shodno tome nisu ni dužni klijentima da daju informacije. Samo to i jeste razlog što se svima koji su zainteresovani za prevod dokumenata u toj varijanti jezika, iznosi opšta preporuka da prvo kontaktiraju državne institucije, zadužene za nadoveru, a kako bi pribavili sve neophodne informacije. Da malo pojednostavimo, apostil pečat se mora staviti isključivo na dokument za koji to aktualni zakon predviđa, a po tačno utvrđenom principu, a najčešće posle ili pre izvršenog prevoda i overe sudskog tumača. U slučaju da za tim postoji potreba, može biti izvršeno i direktno prevođenje građevinskih projekata sa hebrejskog jezika na danski, ali i svih ostalih dokumenata koje su sastavni deo ne samo građevinske, već i tehničke, kao i tenderske dokumentacije, uputstvo za rukovanje, deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i ostala. Sadržinu medicinske dokumentacije će isto tako prevodilac i sudski tumač u skladu sa propisima obraditi, a to se prvenstveno odnosi na dokumentaciju o medicinskim proizvodima i lekarski nalaze, odnosno na specifikacije farmaceutskih proizvoda, te uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, to jest na apsolutno svaki dokument koji je zvanično u medicinsku dokumentaciju uvršten. Sva ona dokumenta koje bi pojedinci kasnije trebalo iz nekog razloga da predaju određenoj državnoj instituciji, će isto tako navedeni stručnjaci obraditi u skladu sa važećim pravilima. Na prvom mestu mislimo na uverenje o nekažnjavanju, te na uverenje o neosuđivanosti, ali i na različite vrste potvrda, saglasnosti i izjava, potvrde o stalnom zaposlenju, potvrde o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, potvrde o visini primanja, potvrde o slobodnom bračnom stanju i mnoga druga dokumenta koja državne službe zahtevaju. Budući da ima i onih pojedinaca koji su uslugu prevoda u konkretnoj varijanti jezika zatražili na nekom drugom mjestu, ali nisu u potpunosti zadovoljni kvalitetom obrađenih sadržaja, to konkretna institucija nudi i mogućnost redakture svih materijala koji nisu propisno obrađeni. Uopšteno rečeno, lektori i korektori tada vrše prvu analizu, te uočavaju sve propuste, odnosno greške, koje nakon toga moraju prema pravilima danskog jezika i da isprave. Profesionalni prevodi web sadržaja sa hebrejskog jezika na danski. Za ove materijale i njihovu obradu je specifično to što je vrlo važno da budu pravilno optimizovani, to jest da njihova sadržina maksimalno bude usklađena sa zahtjevima, koji je podrazumeva određeni pretraživač. Baš zato prevodioci i sudski tumači, koji su zaduženi kako za direktno prevođenje online prodavnice sa hebrejskog na danski jezik, tako i za obradu različitih vrsta aplikacija i programa, odnosno web sajtova i internet kataloga, ali i svih ostalih sadržaja koji mogu biti viđeni na internetu, vode naročito računa o pravilnoj implementaciji alata poznatih kao Search Engine Optimization, to jest SEO. Za sve one koji nisu upoznati sa tim pojmom, ističemo da optimizacija igra ključnu ulogu za pozicioniranje konkretnih materijala, jer se upravo zahvaljujući primjeni tih alata, oni bolje kotiraju u polju pretrage, odnosno bivaju na prvoj strani rezultata vidljivi. Izuzetno je pozitivan uticaj takvog principa obrade, što znači da klijenti, praktično rečeno, dobijaju dvostruku uslugu, jer njihovi internet materijali bivaju i prevedeni i kvalitetno optimizovani. Svakako su u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford na raspolaganju zainteresovanima i direktni prevodi udžbenika sa hebrejskog na danski jezik, ali i književnih dela kako poezije, tako i proze. Podrazumeva se također da će prevodilac i sudski tumač u skladu sa zahtjevima da obrade i sadržinu članaka iz novina, ali i dečijih i stručnih, te ilustrovanih i svih ostalih vrsta časopisa. Mada se pojedinci mnogo češće u ovoj instituciji obraćaju sa zahtjevom za obradom različitih materijala pisanim putem, činjenica je da zaposleni mogu izvršiti kako simultani i konsekutivni prevod sa hebrejskog jezika na danski jezik, tako isto i onaj koji je poznat kao šapatni. Uopšteno govoreći, usmeno prevođenje je dostupno u sve tri varijante, pa se zato i podrazumeva da svaki klijent mora relevantne informacije o konkretnoj manifestaciji prvo dostaviti, da bi mogla da bude kreirana ponuda. U stvari je od izuzetnog značaja da se uzmu u obzir podaci o broju osoba koje će tom prilikom biti prisutne, odnosno o trajanju događaja, te svakako one koje su vezane za lokaciju njegovog održavanja i generalno za sam princip organizacije. Ističemo da konkretna institucija u ponudi ima i mogućnost za iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje, pa će naravno i ta usluga biti ponuđena svim onim klijentima za čiju manifestaciju bude konkretan tip usmenog prevoda i predviđen. Prevod serija sa hebrejskog na danski jezik. Osnovna usluga u ovom slučaju se odnosi na direktno prevođenje serija sa hebrejskog jezika na danski, ali i animiranih, odnosno dokumentarnih, igranih i crtenih filmova, zatim reklamnih poruka i televizijskih, kao i radijskih emisija različitih vrsta, obrazovne, informativne, dečije, zabavne i ostale, dok su dostupne i dve dodatne usluge. Preciznije govoreći, prvo će prevodilac i sudski tumač konkretne video, ali i audio materijale prevesti u navedenoj varijanti jezika, a potom će njihovu dalju obradu prepustiti svojim kolegama, koji će izvršiti kako sinhronizaciju svih tih sadržaja, tako isto i njihovo stručno titlovanje. Na taj način će vlasnicima konkretnih materijala omogućiti da ih odmah nakon što budu izvršili preuzimanje prezentuju gledaocima ili slušaocima. Naravno da zainteresovani mogu navedene stručnjake da zaduže i ukoliko su im potrebni direktni prevodi reklamnih materijala sa hebrejskog jezika na danski. Zapravo će sudski tumači i prevodioci adekvatno odgovoriti na njihove zahtjeve, te prevesti ne samo reklamne flajere i letke, već i kataloge, zatim PR tekstove i vizit kartice, ali i brošure, te sve ostale sadržaje koji su na neki način za oblast marketinga vezani, uzevši u obzir da služe prezentovanju kako proizvoda različite vrste, tako i usluga, odnosno događaja ili rada nekog preduzeća. Kada je u pitanju usluga redakture, i ona je dostupna u svakoj poslovnici prevodilačkog centra Akademije Oxford, a vrše je lektori i korektori. Potrudit će se naravno da sve greške koje je neko tokom obrade tih sadržaja načinio isprave, tako da prevode usklade sa pravilima koji važe u ciljenom jeziku. Potrebno je napomenuti i to da prevodioci i sudski tumači mogu biti angažovani i kada se zahtjeva direktan prevod tekstova sa hebrejskog jezika na danski, a potpuno je sve jedno da li su u pitanju stručni ili popularni sadržaj, to jest da li se njihova tema odnosi na prirodne ili društvene nauke primarno. Pored tekstova koji su vezani za oblasti nauke i psihologije, te medicine i obrazovanja, odnosno farmacije, sociologije i menadžmenta. Oni mogu obraditi i sadržaje koji se tiču kako prava, bankarstva i politike, tako i ekonomije i filozofije, ali i informacionih tehnologija. A ako to klijenti budu zahtevali, pomenuti stručnjaci će prevesti i stručne, kao i popularne tekstove, koji se bave temama iz domena turizma, ekologije i zaštite životne sredine i komunikologije, ali i ma koje druge bilo društvene, bilo prirodne naučne discipline. Prevođenje presuda o razvodu braka sa hebrejskog na danski jezik. Izuzev navedenih presuda, sudski tumači i prevodioci mogu da obrade kako sve druge vrste presuda, tako i ostalih pravnih akata. Zapravo će zainteresovani moći da dobiju direktan prevod sudskih žalbi i odluka sa hebrejskog jezika na danski, ali i ugovora, sudskih rešenja i tekovina Evropske unije, zatim punomoće za zastupanje, sudskih tužbi, sertifikata i licenci svih vrsta, kao i drugih dokumenata koje su svrstana zvanično u pravna akta. A izuzev te usluge, njih u okviru poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford očekuje i završna obrada, koja uključuje stavljanje pečata nadležnog sudskog tumača, kako bi se potvrdilo da su originalan dokument i preveden potpuno isti. Moramo posebno isteći informaciju da vlasnik dokumenata ima dužnost originale na uvid da donese ili pošalje na jedan od načina koji su dostupni, a također bi trebalo da obezbedi sve informacije koje su vezane za nadoveru, to jest koje uključuju stavljanje apostil, odnosno haškog pečata na konkretne sadržaje. Također prevodilac i sudski tumač mogu toj varijanti jezika da obrade sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, a sa fokusom na različite tipove saglasnosti i izjava, te potvrda i uverenja, kao što je saglasnost za zastupanje i potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju, potvrda o slobodnom bračnom stanju i ostala dokumenta koja određena državna institucija zahteva od njih. Naravno da mogu biti uređeni direktni prevodi dokumentacije za tendere sa hebrejskog jezika na danski, ali i svih onih dokumenata koje se tretiraju kao deo građevinske ili tehničke dokumentacije, deklaracija proizvoda, građevinski projekti, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje i druga, s tim što zaposleni u ovoj instituciji mogu propisno da obrade i bilo koji lični dokument, pasoš, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige rođenih, lična karta, radna dozvola, uverenje o državljanstvu, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige venčanih, vozačka dozvola i mnoga druga. Na osnovu iznetih zahteva, profesionalni sudski tumač i prevodilac pristupaju kompletnoj obradi kako poslovne dokumentacije, rešenje o osnivanju pravnog lica, finansijski poslovni izveštaj, fakture, poslovne odluke, statut preduzeća, revizorski izveštaj, osnivački akt preduzeća, godišnji poslovni izveštaj i druga, tako i svih onih dokumenata koje ulaze u sastav medicinske dokumentacije, specifikacija farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi i ostala. Sem nastavnih planova i programa fakulteta, naučnih radova i potvrde o redovnom školovanju, klijenti mogu da zaduže pomenute stručnjake i kada su im potrebni direktni prevodi rezultata naučnih istraživanja sa hebrejskog jezika na danski, ali i ako je neophodno profesionalno obraditi svjedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepis ocena ili uverenje o položenim ispitima, odnosno diplomu i dodatak diplomi, kao i svaki drugi dokument koji se tiče oblasti nauke ili se odnosi na obrazovanje, a pored njih, zaposleni u konkretnom predstavništvu mogu isto tako da obrade i diplomske, zatim naučne i seminarske radove, a njihova tematika može biti vezana za bilo koju društvenu ili prirodnu nauku. Cena prevoda sa hebrejskog na danski jezik je 4600 dinara po strani. Cena prevoda sa hebrejskog na danski jezik sa overom sudskog tumača je 5000 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.